Radio Kapi.
Hali ya usafiri katika mabarabara mjini Kinshasa ilikuwa ya upekee hii siku ya kwanza asubuhi kutokana na uchunguzi wa magari uliotarajiwa na serikali ya jimbo. Watembezaji wa magari ya usafiri walisimamisha kazi wakisema walitolewa muda mfupi wa matayarisho. Jaribio ya kukimbia katika gereza kuu ya Osio kilomita 17 kusini magharibi ya Kisangani ilisababisha mauaji ya wafungwa sita. Kwa sasa uchunguzi unaendeshwa kwa kufahamu sababu za tukio hilo la maafa. Wafanyakazi wa serikali na wataalamu wa afya wa mtaa wa Bolobo katika jimbo la Mai Ndombe wanashutumu hali ya miezi tatu bila malipo ya mishahara yao. Ndiyo sababu ya manunguniko ya kijamii yanayoripotiwa huku. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mtangazaji ni mimi Jean Désiré Kanyama. Hali ya usafiri katika mabarabara ilikuwa ya upekee hii siku ya kwanza asubuhi mjini Kinshasa. Ni kutokana na ukosefu katika maeneo mingi ya mji wa magari ya usafiri hata ya upekee. Kinyume, watu wengi walitembea na miguu hadi nafasi ya kazi yao. Hali inayotokana na uchunguzi wa magari uliotarajiwa na liwali wa jimbo. Habari iliyopelekea watembezaji wasio tayari kuweka magari nyumbani. Wanasema walitolewa muda mfupi bila uchunguzi mwezi wa 12. Wengine wanashutumu msongamano wa kila siku mjini Kinshasa unaosababishwa pia na uchunguzi wa magari katika mabarabara. Hali iliyopelekea uhaba wa magari ya usafiri mjini Kinshasa. Upande mwingine, mkusanyiko wa shirika la raia kwa kukaza na kulinda haki za kiuchumi, za kijamii na utamaduni unashutumu wingi wa hatua mpya za uchunguzi huo wa magari mjini Kinshasa. Katika tangazo ya hii siku ya kwanza, kiongoza mkusanyiko ule anawaza hatua za uchunguzi zina hatari ya kusababisha vinyume vibaya katika sekta ya usafiri. Jean Bosco Puna anaalika serikali ya jimbo la Kinshasa isimamishe uchunguzi huo wa magari na wingi wa malipo yanayotarajiwa. Kinyume, mkusanyiko huo unadai ujenzi wa mabarabara mjini Kinshasa mbele ya kulazimisha malipo ya uchuru wa aina nyingi kwa wenyeji magari. Upande mwingine, katika jimbo la Lomami, mtaa wa Lwilu unafaidishwa wakati huu na miradi mingi ya viwanda vikubwa kwa kupunguza hali ya utengaji wake. Miongoni mwa miradi hiyo kuna ujenzi wa kilalo Kamutambai pamoja na majumba makuu mapya ajili ya kuboresha muunganisho na Lualaba, na tena ujenzi wa kilalo Chibikosa Paluputa. Miradi hiyo inaonesha kipindi cha lazima kwa utengaji na maendeleo ya kiuchumi ya eneo hilo. Taarifa Esther Ndalafina kutoka Mbujimai, usomi wa mshiriki wetu wa Kindu Florence Kizalunga.
Kufunguliwa kwa eneo la Lwilu kunatokana na mkakati wa serikali kuu ambao ni kukarabati miundombinu iliyopo na kujenga madaraja mapya ya kuunganisha maeneo ya kilimo na mitaji na vituo vya matumizi. Uzinduzi wa wiki uliopita na makamu wa gavana Celestin Kayembe wa kazi ya ujenzi wa daraja la Chibikosa lilipo kwenye kilomita 18 katika mji wa Luputa kwenye barabara ya Kachisungu, kwa upande moja una lengo la kuimarisha ufikiaji wa mji mkuu wa wilaya na kusaidia shughuli za kiuchumi za mitaa. Katisungu katika mji mkuu wa Luputa inaruhusu mtiririko wa kubadilishana kwa kilimo na biashara kurejeshwa baada ya kuporomoka kwa daraja kunakosababishwa na hali mbaya ya hewa. Eneo la Lwilu ikiwa eneo la kilimo, madaraja na barabara uruhusu bidhaa safirishwa hadi vituo vya matumizi. Hii ndio sababu chifu mkuu wa kimila wa Kachisungu Augustin Kabwaba anawaomba wakazi wa eneo hilo kulinda kazi na kuhakikisha uendelevu wao, kwa sababu miradi ya serikali kuu inaleta matumaini ya ushirikiano bora wa kiuchumi na kijamii wa kanda.
Jaribio ya kukimbia katika gereza kuu ya Osio kwenye umbali wa kilomita 17 kusini magharibi ya Kisangani katika jimbo la Chopo ilisababisha mauaji ya wafungwa sita wakati wa operesheni ya askari wa FARDC wa ulinzi wa gereza hiyo kwa kuwazuia. Ajali hiyo ilifanyika siku ya Mungu usiku kukutia hii siku ya kwanza wakati wa mvua nyepesi. Kwa sasa uchunguzi unaendeshwa kwa kufahamu sababu za tukio hilo la maafa. Manunguniko ya kijamii yanaripotiwa kuonekana katika makazi ya kiserikali mtaani Bolobo katika jimbo la Mai Ndombe. Wafanyakazi wa serikali na wataalamu wa afya wa mtaa huo wanashutumu hali ya miezi tatu bila malipo ya mishahara yao yanayozuiliwa katika benki Afriland. Wanashutumu kutoajali pamoja na ukosefu wa haki na serikali ya jamhuri isiyo bado tolea majibu kwa mahitaji yao. Tangazo yao ya juma jana ilisoma na msimamizi wao akiwa pia msemaji wa hafla hiyo, Donald Mbili. Maseme yake alitafsiriwa na Benjamin Mudumbi.
Hadi sasa hatujui pesa yetu iko wapi. Kwa kawaida tunalipwa kupitia benki ya Afriland, lakini mpaka leo tumesherekea mwaka mpya bila pesa na hadi sasa hakuna suluhisho. Sasa tuko mwezi wa Januari mwaka wa 2026, lakini pesa bado haijafika. Hatuna hata uhakika kama tutapata tena pesa hiyo. Ndiyo maana tumeamua kuungana pamoja na wengine wote, ikiwa ni pamoja na wafanyakazi wa sekta ya afya, ili kudai pesa yetu na kuomba tubadilishiwe benki. Tunataka kuwacha Afriland na kwenda benki nyingine. Tumechagua Effort Caritas ili watu hao waweze kutuchukua na kutuhudumia vizuri. Kuna watu ambao wameisha kuitimiza miaka yao ya kufanya kazi, lakini bado hawajapokea mshahara wala premia ya serikali.
Bolobo ni eneo kamili lakini inasaulika kwa kweli.
Kwa hiyo wakati mtakapofanya mekanizasyon ya mwaka wa 2026, tafadhali mfikirie pia Bolobo.
Na katika jimbo la Kongo Central, karibu duka zote za madawa za mji wa Matadi zinatumika bila vikaratasi na uchunguzi, kwa kukomesha magendo yale yanayoungwa mkono na mashirika ya serikali yasiyo na uwezo. Tume jimboni Kongo Central la kurekebisha makazi ya mafamasia limesimikwa mjini Matadi. Kiongozi wa tume hilo Aquarep Christian Tumba alijulisha kwamba ni alama kali katika sekta hiyo. Taarifa na Plurish Mambo kutoka Matadi, usome mshiriki wa Lubumbashi Pole Munanga.
Kuanzishwa kwa tawi la mkoa la mamlaka ya udhibiti wa dawa ya Kongo Akopirep kumekuwa hitaji la dharura na la lazima katika Kongo ya Kati ili kudhibiti makosa mengi iliyoonekana katika sekta hiyo. Mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Christian Tumba alikumbusha jambo hilo katika hotuba yake. Kupitia kusimikwa kwa taasisi hii Akopirepe, ambayo ina mamlaka ya kipekee juu ya udhibiti wa ukaguzi wa dawa katika eneo lote la kitaifa, inakusudia kuheshimia kwa taratibu zinazohusiana na udhibitiaji wa ruhusa wa kuagiza bidhaa za dawa na uzingatiaji wa utii wa mnyororo wa maduka yote ya dawa. Makamu wa gavana wa Kongo ya Kati Bwana Prosper Ntela, aliyekuwepo kwenye shughuli hii, alikaribisha kusimikwa kwa chombo hiki kipya cha udhibiti wa umma katika jimbo hilo, pia akihakikisha kuungwa mkono na usaidizi wa serikali ya mkoa kwa muundo huu.
Hatimaye jimboni Ituri, memba wa timu za uokoaji zenye kuungwa mkono na majeshi ya FARDC na vijana wenye utashi mwema walienda hii siku ya kwanza katika usultani wa Walese Vonkutu kwa kuchukua maiti ya watu 25 waliouawa siku ya Mungu na waasi wa IDF katika vijiji vya Apakulo, Ahombo na Mungwalu. Kiongozi wa mtaa wa Irumu amejulisha kwamba mauaji yalifanyika huko katika maeneo yaliyopigwa marufuku na wakuu wa kiserikali kwa sababu ya kuwepo kwa wahuni wa IDF wanaotangatanga kiolela. Kanali Siro Simba amehakikisha kwamba operesheni za kijeshi za pamoja FARDC UPDF zinafanyika kwa kumaliza tishio za waasi wale. Aliojiwa kupitia simu ya mkono na kutafsiriwa moja kwa moja na Marcel Kiza bya Mungu.
Ile eneo ilitangazwa kuwa ni marufuku kwa kuingia na mamlaka ya eneo. Kimsingi sehemu hii haingepashwa bado kutembelewa kwa kuwa usalama haijakamilika. Ni kweli kwamba operesheni zinafanyikwa hapa na pale, na wakati wahasi hawa wanashambuliwa wanakuwa wakitangatanga kwa hile eneo. Tunaendelea kushambulia makao zao ambao yanalengwa na operesheni hizi, na wakati wanakuwa kikimbia baadhi baadhi ya wahasi hawa wanakuwa wakifanya ajali zidi ya raia. Zipo doria zinazofanyikwa kwa sasa, lakini hii eneo ambapo uwepo wa jeshi bado unahitaji kuamirishwa kwa kamili.
Nawaalika sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu pamoja na mshiriki wetu wa Goma Bernard Nyangi.
Radio Kapi, invité en Swahili.
Mwaka mmoja baada ya kutekwa kwa mji wa Goma na waasi wa AFC M23, majeraha za wakazi wa jiji hili ni mbali na kuponywa. Katika hafla hii tulimsogelea mfanyabiashara kutoka Goma akiwa mwasiri wa uporaji na vurugu za Januari 27 mwaka jana. Huyu utoa ushuhuda wake ni katika mazungumzo na Rosali Zawadi.
Mama jambo.
Jambo.
Le 27 janvier ndio siku Goma ilikuwa okipe. Uniambie sa mama wa jamaa, namna gani mulipitisha ile siku?
Tulilamuka, boga ilikuwa, lakini hatutajua juu hatukukua na communication, hatukukua aussi na moto. Masasi ilikuwa ya mingi sana, sana, sana. Watoto balikuwa traumatize, juu balilala 11h, banalamuka 17h. Ile yote juu ya boga, sana nasikia masasi iko inje, anatafuta lamuka, analala tena. Bengine wanafanya makrisi d'angoisse, anarespire mubaya, donc ilikuwa journée ya matata sana.
Na uliwezaka piga chakula ile siku?
Ile siku hapana, me magharibi, njo tukaangalia kama basi tutafanya namna gani, lakini mchana hatukukula, hatutaweza, mumasasi hautaweza fanya kitu. Unaikala fasi moya, unajifuchika, basi mpaka ile ma 18h passé kwa ma 17h inapunguka, me hatukupigaka chakula ile siku.
Na mukalala je?
Tukalala vile tu. Watoto tunambapatia tena kachai kidogo, wanakunywa chai, tukalala lakini mu wasiwasi ya kabambi jua uye kama busiku bitakuwa namna gani. Au uye mungini iko aye, hakuna information, hakuna moto. Tunalala tu vile mwasiwasi, eske butakucha namna gani, kesho na tureserve nini.
Na leo mwaka mzima inaenea tangu ile siku ya 27 janvier 2025. Unapo ikumbuka, tuseme ungali nasikia ile boga mumwili wala imepima punguka?
Ile boga mumwili iko tena sana, mwaka mzima inaenea ndio. Me inakuwa sakisi ni jana njoo evenema ilifanyika, donc kama ilikuwa ni kilonda kingali kibichi, boga ingali ya mingi sana sana. Petetre ya kisha miaka 5, miaka 6 tutaweza sahabu, lakini ya jana hapana, hatuwezi kuisahabu fasilma. Manyumba ilibomoka, mamaiti munjia, antuka sene ya mubaya sana yenye amuto hawezi kusahabu fasilma.
Na wewe uko ulikuwa mchuhuzi, depuis vita kazi namna gani?
Tangu vita kazi kwanza hakuna, kwa sababu mie nilikuwa victime wa piage, nilipoteza yote yote, wanabomola, wanaiba, wanabeba, njoo ilikuwa kazi moja mtu alikuwa nayo. Hakuna mwaya ya kutumika, hakuna mabanke, situation ekonomike iko chini, hakuna mtu atakukopesha juu naye ana kwanza franga. Alors tunaikala kwanza tuone kama Mungu ataleta hiyo.
Alors leo mwaka moya apre ile siku ya 27 janvier 2025, sijue unaambia nini bote wenye bana jiimplike kutafuta amani kwa hii parti este kwenye tunaishi?
Wote wanatafuta amani. Amani watutafutia hayo mbio sana. Na ikuwe amani ya kweli, amani ya kudumu, kwa sababu tunachoka na vita. Tunachoka na vita sana. Muda wa preske posho mzima tulikuwa tunaikala tu juu haikukua ile siku moja tu, na masiku ya mbele na siku ya kufata ilikuwa ni masiku yenye ilikuwa très compliqué. Kulikuwa ile ma evacuation ya mamo, bana logota ile mama iti yote mubalabala, kwenda angalia kisi tulipoteza, kutafuta bandugu, marafiki, alo wakubwa watutafutie amani. Wawaze kwa sababu siye population tuko wa innocent. Alo na wa innocent jo wanakuwaka napata shida sana. Watutafutie amani, tuko na lazima amani kwa sababu vita iko mbaya. Leo mie nikisikia kama kuko vita siwezi tena bakia. ndatafuta tu kwa kuenda hata sitayua ni wapi me mi naenda tu juu mi sitapenda niishi ile yenye niliishi tena ile siku ya 27 ama ile siku ya 28 sitapenda niishi vile ndapenda niende nikuwe mbali nisisikie hasa zaidi ile ma coup de balle ilikuwa kitu ya mbaya sana manake watutafutia amani amani ya kweli tuishi na sie muamani vita inakawia sana
mama aksanti
aksanti mama
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Katika jimbo la Maniema, waandishi wa habari 24 sasa wana ujuzi muhimu wa kuhusu uchunguzi wa taarifa na pia hizo za usalama wa waandishi wa habari. Walifaidika na mafunzo ya siku tatu yaliyoandaliwa na vyombo vya habari vya shirika Balobaki Check kwa usaidizi wa kifedha wa ubalozi wa Kanada mjini Kindu. Lengo ni ipi na mafunzo hayo? Wanaidadisije? Jibu katika ripoti yake Florence Kizalunga.
Katika muda wa hivi siku tatu, mawasilisho ya wakufunzi yaliambatana na mazoezi ya vitendo ili kuwaruhusu washiriki kuzifahamu dhana ama mafunzo hizi. Hope Balisisi Christel anashuhudia.
Kwangu mimi Balobaki nakia kukomplete kitu kidogo paske nilikuwa kumasomo, balitufundisha yote, me Balobaki inakia nangu kunisaidia, kunionesha kama aupashe kupiblie kitu bila kuverifie na koma kuproteje source yako kwa mwenye na kuletea information.
Emmanuel Njadi anazungumza kuhusu programu ya mafunzo iliyokuja kwa wakati muafaka.
Sawa vile mwariri, tunashukuru kabisa sana. Inatusaidia kwanza tujue namna gani si wenyewe wa journalista tunaweza kudilinda kui wakati yenye tuko napitia ndani ya nchi yetu ya Kongo. Aparsa tuliona pia kama si wa journaliste tunapasha kudichunga na mahabari mbalimbali ya kuharibisha image ya mtu ama ya kusemea uongo watu wengine katika mitandao ya kijamii. Tusikue tu ba kupartage metukue wakati habari tunapata tu verifier wakatonesha pia mautile mbalimbali yetu tunaweza kuitilize kwa sie ku verifier information kama iko kweli ama hapana.
Wawezeshaji ama waalimu kama vile Ravanelin Tumba anapendekeza kwamba washiriki waweke mafunzo haya waliojifunza katika vitendo. Na kwa upande mwingine, Peter Ochudi Epenge, mtaalamu wa usalama wa kidijitali, anawataka wataalamu wa vyombo vya habari kuwa waangalifu katika ulimwengu huu wa kidijitali.
Ndugu mpashaji wa habari, kukinga donea ambayo uko nayo unajikinga mwenyewe. Aujikinge tu mwenyewe, unakinga vile watu ambao uko natumika nao. Alors, juu ya kulimite maxe kwenye madonea ambayo uko nayo, utie mode pasi ya nguvu kwenye kompyuta yako, kwenye simu yako. Na usikue hata na konti moja ya rezo sosyo ambayo hauna control. Avanya kufinya n'importe quel lien ukukutu kuingia masite zingine ambayo hauna confiance, inaomba kusasirike ile site ni ya muzuri ama ni lien iko ya muzuri. Inaomba ukue na mode pasi different. Hadi kila konti ambayo uko nayo, inaomba ukue na mode pasi yake. Isikue mode pasi ambayo uko na jina ya mtoto ama date naissance yako wewe peke ndani. Mbako na mode pasi ambayo itakuwa nguvu kwa wapirate informatique kuaccede ku ile mafunzo sensible uko nayo.
Ikumbukwe kuwa mafunzo haya yaliishia kwa kukabidhiwa cheti kwa kila mshiriki. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Mwisho wa taarifa hii ya habari. Kwa niaba ya wafundi mitambo wetu wote na wenzetu walionisaidia katika matayarisho, nasema asante kwa wote walioungana nasi. Kwa herini.